Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro UTC al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la Dexesa Horo UTC al Norda, Centra kaj Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Kaj laste de la 23 kaj 30 Horo UTC al Suda Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru que vi povas sendi via in mesajoin al radio ho-tso, che-enet.co-u. Trovu nin ancau che triobla vo.radio-ho-tso.co-u. Oblikva linio e-o.
Ni atendas via in mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6,220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Caregi auscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio, bonvenigas vin al nova rincontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la 1 de junio 2020.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia en el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nina ausculti real aude che www.radiohotso.co.u oblikva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur masaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7,000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin.
Caregi auscultantui, jen actuala temo por nia unua programero. Gi rilatas alla politicoi de la usona presidento Donald Trump contrau migrantoi. La raporto de tiu ĉi semajno la ofensivo de Trump administracio kun siaj polemikaj politikoj pri enmigrado altiras kreskantan kritikon hodiaŭ, precipe post raportoj pri arestoj eĉ en la enmigradaj tribunaloj tra Usono. Estas raportoj ke federaciaj enmigraj agentoj embuskis kaj arestis homojn ĉe federaciaj registaraj konstruaĵoj en urboj kiel Fenikso, Miamo, Seattle, Novjorko, Chicago kaj Los Angeleso, samkiel en diversaj lokoj en Teksaso kaj Norda Kalifornio. La politikoj de Trump nun permesas al la agentoj pri enmigrado fari arestojn en publikaj lernejoj, hospitaloj, preĝejoj kaj aliaj lokoj, kie ili antaŭe estis malpermesitaj, memoris la usona organizo Democracy Now! Planoj kiujn la registaro taksas ĵus aperis, centoj da landlimaj agentoj estos deployitaj tra la lando por subteni atakojn pri enmigrado kaj dogana devigo. Ĉirilate ankaŭ aperis denuncoj de latinamerikanoj pro la eskalado de la agresema politiko starigita de Trump, kiu pli kaj pli streĉigas la situacion de sendokumentaj enmigrintoj, ĉefe el Latinameriko kaj Karibio. Fakte la registaro de Donald Trump kreskigis malamikan etoson kaj instigas ilin tuj foriri. Migrantoj, multaj el kiuj loĝas tie dum jardekoj, raportas timon kiam ili iras al laborejoj, al restoracio aŭ simple promenas tra la parkoj. Oficiala propagando contribuas al instigo de tiu ĉi malkvieto, kiel pruvas video publikigita de la Usona Departemento pri Enlanda Sekureco. La videomaterialo provas intercitile adiaŭi deportitajn enmigrintoj, kiujn la registaro etikedas kiel krimulojn kaj deliktulojn, sen disponigi indicojn pri tiaj asertoj. En multaj kazoj, pro la manko de certezo, enmigraj aŭtoritatoj akuzas ilin esti membroj de krimaj bandoj, surbaze de la tatuoj aŭ vestaĵoj portitaj de la arestitoj. En la videomaterialo, ŝarĝita per cinikismo kaj ironio, Trump diras al la vojaĝantoj intercitile adiaŭ, mokante la plendojn de defendantoj de homaj rajtoj, registaroj, preĝejoj kaj justicokorpoj pri la laŭleĝeco de tiaj elpeloj. Tiuj instancoj kritikis la ekskludan planon pro ĝia manko de konvena proceso, elimino de la statuso de supozebla senkulpeco kaj demonigo de eksterlandanoj. Kompreneble eĉ pli skandala por latinamerikanoj kaj karibianoj estis la abrupta deportado sen averto aŭ laŭleĝaj proceduroj de dekoj da homoj al sinistraj lokoj kiel Setcot, la terorisma malliberejja centro en Salvadoro. Ne nur plenkreskuloj estis devige metitaj sur aviadilojn, sed ankaŭ infanojn, kiel la deknaŭ kiuj ĵus alvenis al Honduro. Tiamaniere la Trump-administracio pli ol plenumis sian promeson pri forpeloj, nun nombrante pli ol 13.500 homojn surbaze de malaktuala leĝo de la jaro 1798, la leĝo kontraŭ malamikoj, kiuj nun estis, laŭ lastaj informoj, blokita de usona juĝisto. Do latinamerikanoj kaj karibianoj sin demandas, kiel la registaro de Donald Trump povas fanfaroni pri respekto de civilaj liberecoj, kiam ĝi ankaŭ pripensas suspendi la nomatan habeas corpus, basa principio de justezo por malebligi misuson de potenco.
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, capabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko.
José Martí.
Caregui auscultanto, la nazia heroo de Cubo, José Martí, estas conata quien la play universala en la cubanoi, pro lia mult faceta agado. La pasintan de gnauan de mayo, oni memoris la centridecan morto da trevenon de José Martí, dun batalo por la sendependezzo de Cubo, fronte alla hispana colonismo. Hodia uni volas proximigi al unu el la diversai temoi qui interesis lin. Facte, kiel jornalisto, José Martí plenumis oxian rolon en la disvastigo de culturo, etico, cienso, tecnologio, cae plurai aliai temoi. Li estis homo de universala culturo, cae vivante en yarcento de multae transformoi en la campo tecnologia, li ne povis esti for de tiu influo. En sia verca laboro por diversai gazetoi de Mexico cae aliai americai landoi, Martí senlace agis disconigante la ciencan evoluon. En la plumo de Martí, oni povas legi cune con profundai articoloi pri arto, pentrado cae aliai temoi, anca orisain analisoin pri novai machinoi, ciencai libroi au teorioi. Li verkis artikolojn pri biologio, geologio, medicino, mekaniko, farante akutajn recenzojn pri preskaŭ ĉio rilata al la teknologia horizonto de sia epoko. Eĉ kiam li verkis la konatan infanlibron La ora aĝo, li parolis pri teknikaj temoj, kiel ekzemple la historio pri kulero kaj forko. Por Martí devas existi simbioso inter culturo cae cienzo, char nenio sugestas tioman cae tiom belan literaturon kiel cienza paragrafo. Sendube, José Martí interesigis pri vasta temaro. Lia unua articolo pri cienzaxo aperis la 2 de julio 1875. Ec de tiu momento, li plurfoie verkis cae parolis pri tiai temoi, kiel constateblas en diversai articoloi cae oratoraxoi. Oni ne povas forgesi che li vivis en Novjorko, urbo, kiu tiam travivis grandan evoluon en diversai agatcampoi. Mese de la preparlaboroi por la sendependiga milito de Cubo, Martí neniam perdis la intereson pri scienza literaturo, kiun li ofte recomendis al amicoi kaj amatoi.
Caregi auscultantoi, hodiaŭ ni volas paroli al vi pri grava temo, La monda tago sen tabaco, quion oni attentis ci 31 de maio. Ci tiu tago celas attentigi nin pri la dangeroi de tabaco cae motivigi nin vivi pli sanan vivon. Ni discutos pri kial estas grave forgesi tabacon cae kial ni povas helpi al ni mem cae al aliai tion fari. La monda tago sen tabaco estas attentata ciuiare la 31 de maio. Gi estas internazia campanio kiu celas informi pri la danĝeroj de tabako kaj instigi homojn ĉesigi sian uzadon. La celo estas protekti niajn sanojn, niajn familianojn kaj niajn komunumojn. Tabako estas unu el la ĉefaj kaŭzoj de malsanoj kaj morto en la mondo. Gi kaŭzas pli oftajn malsanojn kiel kancerojn, kor-malsanon kaj pulmo-inflamon. Gi ankaŭ influas niain proximuloin, char fumado en publica loco povas endangerigi aliain per la fumado. Forgesi tabacon signifas protecti nian sanon cae la sanon de tiui circa uni. Estas multae rimedoi por helpi vince sigi tabacon, consiloi subteno de familio cae amicoi, cae profesiai curatsai rimedoi. Ancau, ciui landoi havas e programoin cae campanioin ciui helpas motivi homoin fari tiun decidum. La unua paŝo estas konsii pri la danĝeroj kaj decidi fari ŝanĝojn. Do, ni ĉiuj povas fari sian parton por krei sanan kaj feliĉan mondon. La tago monda sen tabako estas memorigilo ke ni povas elekti vivon sen tabako. Memoru, ĉiu paŝo validas.
Cubo estas inter la Latinamerica y landoi con la plei malalta indiquilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantías rapidan resanichon. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Carai geoscultantoi, odiau estas la internazia tago de la infanezzo, starigita de la Generala Assembleo de Unuiginta in Axioi en 1926, consecrita al fratezzo cae comprenemo inter infanoi de la tuta mondo. Citi un tagon, ciu lando esas alvocata impulsi agadoin ligitain alla etuloi de ciu domo. Ocase de la tago de infanezzo, Cubo alvenas al tiuci momento envolvita en proceso de consultigioi facai cae popola por ricigi sian antau proiecton de legio, tio estas la codo de infanezzo, adolescantoi cae iunuloi. Ocase de tiu citago ni ancao alvocas ciuin levi sian manon favore alla infanoi palestinai, ciui en Gazao cae aliai territorioi, daure suferas cruelagioin cae perforton de invada regimo, capabla tion fari sen gene antau loculoi de la mondo. Ciui infanoi raitas vivi cae cresci en paxo. Caregi auscultantoi, in nia musica propono, ni invitas vine giui canzonon de Johnny Mo. E la codo pli o l'espero, giu la canzonon por paxo.
Radio Havano Cubo en Esperanto, vocio de la Cuba Esperanto Movado, cae ponto al culturo, dialogo cae pazzo. Ecde septembro 1908, Cubo faricis vocio de Esperanto en Americo. Radio Havano Cubo. Amica voĉo el Havano al Esperantujo.
Cuba registraro donas de plei altan prioritaton al recuperillo de la electrosistemo. En la lasta podcasto de la presidentexo, publicigita cisemaine en ciferezza platformoi, la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel asertis que la registraro laboras cum prioritato super ciui sen finai prioritatoi de la socialisma stato, engagita al la popolo. Li enfasis que la funciado de nia economio dependas de la funciado de la naxia electra sistemo, quiu estas mal helpita, mal pli igita, cae prescau paralizita en multae agadoi, pro manco de aliro al necesai servoi por la economio cae ancau por la civitanoi. Ni, enfasis la presidento, estas circauitai, siegitai, persecutitai, ec acusitai de la samai homoi kiwi circauas si ellas ninca y persecutas ciun cuban financian agadon, sed ni necesos labori por solvi la problemoin kiwi influas la popolon, cae ni ciam esos pretai respondi al ciui demandoi kiwi starichas, char tio estas nia debo. Cuba ŝtatestro pritaksas prioritatajn programojn en Holguín. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel pritaksis ĉi-semajne esencajn agadojn por evoluigo de la orienta provinco Holguín, kiel parto de la vizitprogramo plenumata al diversaj teritorioj. Ĉi-foje la vizito inkluzivis produktivajn centrojn pri konstrumaterialoj, agrikulturo, la universitato de la municipo Moa, specialiĝinta pri metalurgio, geologio kai minoi, kai ancau li visitis infan domon favore al patrinoi de la universitata comunumo. Memorfesto 68 da treveno de la batalo de El Ubero. La presidente de la Respublico Miguel Díaz-Canel presidis la memorfeston de la 68 da treveno de la batalo nomata El Ubero en municipio Santiago de Cubo. La rencontillo inter la ribela armeo cae la fortoi de la dictaturo de Fulgencio Batista la 28 de mayo de la iaro 1927 estis unu el la grandai bataloi de la revoluciuloi necompareble venca cae quiu lau Ernesto Che Guevara unu el giai protagonistoi marquis la maturigion de la cubai guerilanoi. Se si dice en Havano la dua internazia scienza congreso saber universitato 2012. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, cesis la malfermon de la dua internazia scienza convencio saber universitato 2012. Aranjo organizita de la universitato de Havano. Kiu se si dice dun la semaino kai ocasigis pli ol 30 scienza en eventoen var orientitai al studentoi. Tiu ci estas la plei grava scienza evento de la Universitato Cuba, kies programo enhavis diversajn aktivaĵojn, kiel kolokvojn, seminariojn, aranĝojn, simpozioojn kaj aliajn. Transformi la kuban sukerindustrion en la celoj de la Nacia Noviga Konsilio. Kun ĉeesto de la kuba ŝtatestro Miguel Díaz-Canel sesiis la Nacia Novigado Konsilio en la Palaco de la Revolucio. La ĉeftemo estis la graveco de sukeragroindustrio en Kubo, traktante strategian projekton de la sukera grupo Ascuba pri novaj teknologioj por pliigi sukerproduktadon. Ascuba vicepresidanto Mariela Gallardo enfasis ke la produktado de sukerkano malpliigis kaj strategia plano estas esenca por plibonigi la situacion. La celo estas pliigi export en pezoin kai utiligi teknologiai novigoin por pliigi crescon en la sektoro. Cuba ministro pri esteraj aferoj condolencis pro forpaso de usona congresisto Charles Rangel. Bruno Rodríguez Parrilla, Cuba ministro pri esteraj aferoj, esprimis ĉi-semajne condolencojn pro la morto de Charles Rangel, elstara usona congresisto de la distrikto Harlem. Rangel, considerita defendanto de civitanaj rajtoj kaj la afro-usona komunumo, konservis politikan karieron markitan per sia engaĝiĝo al socia justeco kaj egaleco.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.